ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਰੋਗਨ ਤੇ ਹਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਰੋਗਨ ਤੇ ਆਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ ਸ਼ਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੇ ਰਖਤ ਹੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨ ਪੇਟਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਪਿਟੀ ਕੇ ਬਟ ਬੀਜ ਬਚਾਵੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਜਲ ਮਹ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਜਿਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਕਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਜਿਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਕਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ ਪਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਿਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੈ ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ ਦਿਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਜਿਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਹਾਰੈ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿੰਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ हट न चलई ना को किरस करे काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह बहीन सनेह सबो तन नेह कृत अगे अशय जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दै है काहे को डोलत है तुम्हारी सुत सुंदर श्री पद्मा पतले उठे हाट न चलई ना को किरस करे सौदा मूल न हो वही ना को लय न दे पशु मिल चंगियाइया खड़ खाव है अमृत देह नाम बहुने आदमी एक जीवन कर्म करे सौदा मूल न हो वही ना को लय न दे ना को लय न दे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही मत करो चिंता तिसरी जिया का आहार जी जिया का आहार जी खाना एहो करे विच उपाय सायरा मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को दान साहिब मेरा मेहरवान विच उपाय सायरा तिना पेसार करे काहे डोलह प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदिगार विच उपाए साए पत्थर में जंत उपाए ता कर दिखया गै कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर पर साध परम पद पाया कासट हरिया जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उड़ उड़ आवे सै कोसा तिस पाशे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया विच उपाए सायरा तिना पे सार करे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही हे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही हे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही हे चिंता तिस ही हे चिंता तिस ही